Arratsaldeon lagunak eta ongi etorri astelenero Bilboi Irratian egiten dugun kirolen inguruko gure programara. Gaurkoan utzuneren baten nabarituko duzu hemen gure mailan. Jose Antonio Torre Altona gure medius espaita gure artean, baina lasai, datorren astelenean hementxe izango dugu. Gaurko programa eta arratsalde, astelen arratsalde hontan Ekaitz Hernandez dugu teknikalanetan eta gubiok bai, etorri gara Izaskun Larraiti eta biok Izaskun arratsaldean.
Bai, arratsaldean bai.
Posi ganera, ez da? Baki gaur nekatuta, akidura gainean daukazula, baina ondo pasatu duzunaren seinale, segurazki.
Bai, egizan, posarren etorren azgaur, ez? Ba, oso denboraldi gogorra pasatu dugu eta bueno, ba bazen garaia azkenean arnaza lasai hartzeko, lasaitzeko eta bueno, hartxo lortu genuen ja matematikoki bigarren mailean jarraitza beste urte bete bai eta nik uste dut hori ba posteko moduko albistia dela, ezta? Bai, Atletiken jarraitzaile guztien artean eta bueno, hemen gauzen danontzat be ba albiste posgarria dela uste dut.
Hori da, aurre atze aldera dagoeneko jakingo duzu, bat eta bi irabazi ziola Atletikek Deportibori atzokoan Akurunian egindako partiduan, Alabesek aldiz berriro ere galdu egin izan zuela Zaragozan, hiru eta utz eta sail izango du libratzea, Realak bina egin izan zuen Zeltaren kontra, eta Real ere Atletiken moduan baina salbaturik geratu dalen, baina jarraituko dute datorren urtean ere bai, eskazibil izan zen Racing en kontra Osasuna, galdu egin zuen Osasuna, kala?
Bai,
galdu egin zuen bieta bat, ez da, oin begiratzen nahi naiz eta alremez ikusten nahi naiz. Racingen kontra eta kontuz, Izaskunek orain mikroak itxita geneuzkala esaten zigun, falta den partiduarekin, gorantzagoala Sevilla eta ganea abiadura handiz eta ganea partidu bat gutxiago duela, Bartzenaren kontra falta zaiona eta problemak egon litezkela gorritxoak espaldin badira espabilatzen. Hori lehen mailan, bigarren mailan erremediori gabe segitzen du Eibarrek ban egin zuen, bigarren mailan uste partidu gehiago geratzen direla, Eibarrek irabazi egin beharko lituzke denak, mantenio nahi baldin bada bigarren mailan eta orain arte egin ez duena zail izango du orain egin ahal izatea. Neske galdu egin izan zuten atzokoan eta goleada handiz ganera bi eta lau etxean, horiek ere maldan beran sartuta eta gero pelota kontuak ere baditugu, pare barra zeina egiteko besterik espada. Akurunian egon izan zinen, ganera abioien jonda agian sekretu guztiak ez ditugu esan behar hemen erratio, baina batzuk kontatuko ditugu, ez? Beste personaje bereziekin joateko aukera izan zen nuen abioidorean, ez?
Ba, ibako zergertatzen da, ba, partidu oso berandu zela, ba, gaueko bederatxietan hasi zen, Kanal Plusek aukeratutako partidua zelako, eta bueno, gaur egun telebistak dira, ba hori, ba, eurek esaten dabe, ba, gutxi gora bera, zein partidu aukeratuko duten, eta orduen horren arabera, haiek ordaintzen dutenez, horren arabera, ba, partidua jokatzen da egun batean edo ordu bere, ordu batean, ez? Orduan badakigu Kanal Plusek aukeratutako partidua beti igandean gaubeko bederatxetan dela. Orduan hori aukeratu zuen, ja partidua bederatxetan hasita, ba, bueno, amaikak gaubeko amaikan laurden gutxagotan amaitzen da. Eta, bueno, pues beti luzamendu, luzapen denbora hori dagoela, bueno, futbol zelaitik atera ginenerako gaubeko amaikak eta marziren. Gaur goizean lan egin behar genuela kontutan hartuta goizeko 8:00 gutxagotan ja lanean hasita, ba oso zaila san kotxez edo autobusez joatea, ez?
No, imposible, ba, zinezko, bai, bai.
Bidean 7 ordu, ba, eman behar dituzulako, 7 ordu, 7 ordu terdi autobusez basoaz, bueno. Orduan, bueno, ba, gustatzen zaigu hori, ba, hilean, bueno, hilean, denboraldian behin gutxienez, ba, kanpora joatea, ba, bueno, hiri bat ezagutzera, futbol zelai desberdina ezagutzera, eta, bueno, ba, orten, ba, ez gara oso baikorregon, eta gogoan dirip ez dugu uki orain arte, ba, taldearen martxa ikusita, ez? Orduan azkenean, bueno, ba, esan genuen, ba, gelditzen zaigun partidu bakarra, Koruñakoa da. Beraz, horra edo horra, beste aukerarik ez dago. Eta, bueno, gero azken finean, ba, bueno, sorte hona izan genuen, ba, egia esan egazkinirek ere zegoelako eta bueno, lortu genuen Atletikek prestatu zuen txarter horretan lekua lortzea eta bueno, pues Atletikeko jokalari eta pues ba zelan deitzen dira, ba, plantilla, zen bai entrenatzailea eta fisioterapeutak eta hoiekin joan ginen. Orduan, bueno, egia esan joan ginen larunbat arratsaldean eta txo partidu amaituta gero itzuli ginen, baina claro, loiukoaren portua ere amaikak edo amaikak terdietan izten dutenez, Gasteizera joan behar izan genuen. Eta gero ja, Atletik, ba, bueno, autobus bat edo ipini zuen, eta handik ona, Bilbora, ba, autobus ez etorri ginen. Eta esan, bueno, ba, girua ikustekoa zen, ez? Hegazkinean bueltako girua, ba, bueno, jokalariaz kantuk ibili ziren, denbora guztian gelditu gabe. Eta dirudienez, ba, gaur goizean konbokatuta zeuden, ba, hori, ba, entrenatzeko, eta, bueno, pues, masaje eta baino, eta lakoak egiteko, eta euren kantuekin, eta euren kantuekin eskatzen zuten hor nola baita esateko lan, ziren musika ezagunak eta letra pizkatolan reivindikatiboak eta horrezkatzen zuten mesedez gaurko entrenamendu hori kentzea, eta bueno, dirudienez, lortu izan dute, ezta? Nik uste dut, ba, bueno, ba, eurek ere zauzien merezi izan dutela, asko sufritu izan dugu denok, haieko oso pozik egon ziren, ez bakarri jokalariak ez ikusi behar zen, ba, hori, ba, ba, hile, Iribar, Dani eta guzti hauek ez, Lezamako langileak direnak, ba, benetan esaten zuten ez, Txatuen Uñezek eta, ba, ba, denboraldia inoz baino luzeagoa izan dela, ba, guk ere hori uste genuen, eta, bueno, ba, gau horretan, atxoko gauean, naiz eta ordu askorik lorik ez egin, ba, benetan gustura lo egingo genukela, ba, zergatik, ba, hori ze ez, ba, ja, salmamendua edo lortu genuelako, eta egi izan, ba, bueno, ba, oso garrantzuz esan zen. Partido bera esan hona izan, egia esan.
Da, dena den partidoarekin hasi aurretik, hor gauza bat bai, suertea daukatela jokalariek, zuen modoko salego bat eta edukitzearekin, hori argi eta garbi dago, zuek motiborik izango duzu inoiz kejatzeko jokalariak direla, eta batez ere gero direktibarekin kejatzeko zuzendaritzarekin ere bai, entrenatzailearekin ere bai, ez da norekin ere bai, baina beraiek sekula santan ez, sale batekin eta salen jarrerekin kejatzeko, hori argi eta garbi dago.
Bueno, nik uste dut ez, ez gainera, bueno, nik bueno, denboraldi guztian zehar ikusi dudana eta atxo ikusitakoa be, ba, hainbat jente joan zan hemendik, ez? Makinatxo bat egon ziren, ikuste dut guztira 2000 inguru izan ginela. Eta, bueno, ba, kontutan hartu gaur lan eguna dela, eta jende asko autobuses edo kotxe partikularretan joan zen, ez? Nik ikusi nituen ezagun batzuk, eta, bueno, hemendik ibiltzen diren ikasle batzuk, eta hoiek gaur zuzenian lanera joan behar zuten, hau, zazpiak aldera edo Bilbora heldu, zazpiterdietan, eta zuzenian autobusian lo egin badute, ba, lo horrekin, egun osoa gantatu behar, ba, euren lan etan partidu hori ikusteagatik, ez?
Egun hori zuentzat, lan egunaz, esan duzun moduan, jokalarientzat gaur eso menzan.
Ba, hori, ziur-ziur, ez dakit, baina enteratu, vamos, nik ulertu izan nuena hori izan zan gaur.
Eta segurazki izatekotan ere, lan egiten ibiliko ziren, masaje eta masaje artean, eta relax bainoak hartzen hor non baite, no? Horrelako lanak egiteko apuntatuko ginetak beste.
Bai, eta bueno, pos hori, atxoko lan pizka bat giru eta ikusita, ba, bueno, ba, goizean ibili ginen bertako kaletatik alde zarretik pote batzuk hartzen eta bueno, pues, taberna gehienetan ikusten ziren kamiseta zuri gorriak, bufanda, zapiak eta bertako jendea, ez? Hango jende askorik esan ikusten, hemengo jendea baizik. Eta gero, ba, nik ez dakit, ba, gaur goizean kontatu didate, ba, hori, ba, pertsona batzuk, ba, istiluak izan zirela atxo, baina nik enuen ezer ikusi eta ari gehiago, ba, harrituta geratu ginen, ba, jendearen harreraz eta jendearen animoakaz eta jendeak esaten, venga, ba, lortu behar duzu ez, duzu jeitsi behar, eta, bueno, gero, hori partidu hasi aurretik, oso jende gutxi egon zan, ez dakit guztira irakurri izan dut, 15.000 hori, egon ginela partidua ikusten, Riazorrek nik aldetu nuen, eta esan zidaten bertakoek, ba, hori, ba, 24.000 edo, pertsona sartzen zirela, ez da beraz futbol zelaia handia, ez neko txikitsua da, eta landa guzti zerdia, baina zegoen bete, eta hortik kendu, ba, 2000 inguru atletizalea ginela, ba, egia esan, ba, ez dakite taldea edo, zaletua bere taldea espizka bat azerre, ez, ba, aspaldi honetan, aspaldi urteetan oso ondo ibili da en Deportivo, ligak irabazten, hor champion horretan, baina horten, ba, bueno, bastakit hor momentu honetan, ba, zazpigarren postuan dago, eta, ba, hori, ez dauka aukerarik ez UEFA-n sartzeko, ez champion lizen edo, eta ikusi nuen jendea pizkatolan, ba, igual desenkantauta bere taldeaz, ez? Baina gurekin oso ondo portatu ziren, horregatik harrituta geratu naiz, entzun izan dudanean, ba, bueno, ba, poliziek pertsona bat atxilotu zutela, eta istiluak egon zirela, ez? Ba, partidua amaitu zenean, denak izan ziren sorionak, jendeak sorion duen gintuen, eta bueno, baiek ere posten ziren, ez esaten zuten, pues benetan gulako talderik ez dala geratzen lehenengo baina, eta hori badakigu gukegia dela. Eta, bueno, pues oso ondo, ez oso posi, gaur zuk esan duzu moduan ekatuta, baina etxo oso posik ibili ginen, eta nik uste dut, bueno, pues urrengo partiduari begira, oraindik gainera ez dago argi noiz jokatuko den azken partidu hori, badirudi, ba, Bartzelonaren kontra denez, eta Bartzelonak maiatzaren 17an, ba, Champions League horretako finala daukanez, ba, igual, datorren asteburuan, naiz eta liga maitu, atzeratuta dagoen partido hori, ba guk 20an edo 21an Atletikek eta Bartzelonak asteburu horretan jokatzea. Orduan aste bete gehiago luzatuko litzateke liga guretzat, ez? Mm-hmm. Baina nik uste dut hor ni neuk bentsat erakutsiko dut, ba nire desadostasuna, ez? Eta nire sufrimiento guztia, temporada guztian zehar, ba nire
ondoratu egingo duzu, Salmames.
Bueno, ba nik hori, ez? Ba era baten edo bestean ba erakutsiko dut, hori ba enaguela 2, mm-hmm. daukagun presidente edo junta direktibarekin, entrenatzaileekin eta gero entrenatzailearekin eta gero nik uste dut ere, bueno, ba jokolariek ba babesa sentitu behar izan dutenean, ba babestuta sentitu izan direla, gaur irakurri dudan beraien neolan adierazpenetan eta denek esan dute hori, ba salegogatik izan dela, ba partidu asko irabazi dutela salegoei esker eta benetan ba munduko, ba hori ez, afisiorik onena edo dutela eta bueno, nik munduko ez dut ezagutzen, baina benetan uste dut maila horretan erakutsi dugula, ba apartekoa garela edo gutxienez, ba bueno, ba oso ondo portatu garela, baina nik uste dut eurek ere euren erantzunkizuna dutela eta zeozer esan behar dutela, ez? Orduan, bueno, ja guzti hau pasatu izan danean, animatu behar izan ditu danean, nik animatu ditut, ningueu. Eta, bueno, pues, erakutsiko dut, ba, hori, ba, benetan, nahuela preste, horrela beste denboraldi bat pasatzeko, ez da. Bat pasatu dugula, niri gero ez esatia, ez presidentiak, ez entrenatzailea, ba, urte honek balio izan duela ikusteko zelako lotura dagoen jendea eta taldearen artean, ze ez da horrela ibili bihar hori ikusteko, hori nik uste dut, pilpilian dagoen gauza bat dela, eta argi eta garbi dagoena, eta niri, pues, bueno, egizan olako txorradekin ez etortzea, ze naute konbentzituko, ez? Orduan, bueno, pues, Bartzelonaren kontra, aparte txapelduna ikusi, Bartzelona delako liga honetako txapelduna, eta gure taldea, pues bueno, gure taldea gaz postu, zerbait postakitez protesta moduan, edo gutxienez esan, zerikin ez gauden ados, ba, horrelako zerbait egin gaudut.
Postasuna bai 108 urte sortu zenetik Atletika beti lehendabiziko mailan egon izan da, pena ikaragarri handia izango litzake horrelako ibilbidea izan duen futbol ekipo batek aurtengo egoera bategeitik eta bigarren mailan jokatu behar izate datorren urtean, hori ja dagoeneko ez da gertatuko, baina reflexiorako momentua dela bai, zu esaten bai. Duzun moduan gauzak hartu behar dira behar den lekutiz, esena harretatik harrapatu behar izaten da, behar den momentu gaur egunkari batzu ikusi ditugu ja dagoeneko. Deia, adibidez argita garbi esan da, goraipatzen Javier Clementeren lana, eta esan ez, Javier Clementeren 5. titulua aurtengoa, hau da, berak lortutakoa jokalari moduan, entrenatzaile moduan ere bai uste baten bat, liga edo kopa edo historiaren bat, atletikekin batera, eta 5. izango litzake aurtengoa Atletik estela, 2. mailara jaitsi. Uste, nahiko lotzagarria delorla komentari bat egitea, baina bueno.
Bai, eta gero haie gainera kejatzen dira, ez? Ba, prentsak ez dakiz zer berotzen duela, eta ez dakiz zer, eta ez dakiz nor. Eta egia esan, bueno, osea, niretzat guztiz lekuz kanpo dago, ba, deiak egiten duen komentario hau, ez da? Osea, nik uste dut, ba, hori, benetan, hori, hausnarketa sakon bat egin behar dela, eta bakoitzak, hori, ba, ikusi behar duela, ze erru daukan arazo honetan, eta bueno, pues, lan guztietan bakoitzak dauka bere ardura, bere erantzunkizuna, eta bakoitzak, hau da, euren lana, eurek ere aztertu beharko dute, zer gertatu den hemen, ez? Herriro gerta ez daiten.
Luze mintzatu gara, aurtengo solasaldietan hemen, gure emanaldi honetan futbolari buruz hitz egin dugunean, Atletikaren krisi horri buruz, datorren urteari begira, izaskun eskenal gintxoa deskatuko nizuke zertan, zentratu beharko genituzke, punto horik nabarmenenak edo importanteenak zeintzu diren Atletikek ba krisi hori gainditu dezan edo atera dadin alde horretatik zeintzu die puntorik ahulenak konpondu behar direnak nolabait.
Hombre, ba nire ustez ba lehenengo, bueno, oso zaila da, ez? Bueno, presidente badaukagu eta beste pare bat urte edo izango ditu hor karguan egoteko. ez dauka honek itxurarik bere kargua usteko, eta orduan ba bueno, ba amaitu arte horre eduki beharko dugu, horre edukiko dugu, ez? Presidentea egia da ere bai, ba bueno, norbaitek botu eman ziola eta presidentea dela, ba bazkiren botoi esker, ezta? Hori ere egia da. Bigarrenari 8.000 boto edo atara zizkion, eta bueno, jende asko egia esan, bueno, nik enion berari botorik eman, argi eta garbi esango dut ere bai, baina bai ezagutzen dut jende asko, ba hasieran berari botua eman ziona eta gaur egun damututa dagoena, ez? Gauzak ikusita damututa dagoena, orduan uste dut, ba berriro aurkeztuko balitz, ba elukela irabaziko,
bai? Gainera botoek dena ez dute justifikatzen nire ustez, eh? Osea, nahi dut esan Hitlerrek ere demokratikoak irabazi zituela 1933an Alemaniako hauteskundeak, Alemaniarrek Hitlerren aldeko bozka eman zuten, baina horrek ez du esan nahi Hitler personaje duin badanik. Agian lamik izer estatuina.
Bueno, esan nahi dut hori, ba, lehenengo aldatuko nukeen lehenengo gauza hori presidente izango litzatekeela, baina zaila dela, ez? Bigarrena, ba bueno, ba entrenatzaile aldatuko nuke, ez? Nik uste dut momentu honetan kementek ez daukala lekurik pues lehenengo plantilla honetan, ez? Osea, nik uste dut bere futbola sartua geratu dela, denborak aurrera doa zela, beste futbolaren ikuspuntu badagoela, Lezamako eskolak egin duela lan bat eta bueno, pues lan hori bideratuta egon dela beste estilo batera, jokalariak dira estilo batekoak, ez Clementeri gustatzen zaiz izkion moduko posolako morroskoak, ez? Metro talaro geta marrekoak, zabalagoak, horne, altua baino zabalagoak, eta hor, venga, jota fuego, pues, aurrera bota baloia, eta buruan be, horre, lau puntu ematen badiuzkiote, ba, venga, benda bat ipini buruan, eta osta bere, jo, osea, hori ez da Lezaman, hori gaur egun ez da Lezamako jokalari prototipo bat. Orban, Lezaman arrobiko lan eginda, bideratu eginda, amorrorturen garaian eta dena delakoa, bideratu dela eta atera dira jokalari batzuk, ba bueno, neko hori, ba estilo batekoak eta ezin dosuna da, ba beste guztiz desberdina diren jokalari batzuekin taldea osatu, ez? Orduan jokatu behar duzu daukasunarekin. Orduan daukasuna da beste estilo bat, beraz beste proposatu behar duzu beste estilo bat jokatzeko orduan, ez? Berak ikusi dugu eta bera dagoenatik, ba bueno, ba izan da hor defentsa eta aurreko partea ba astu egin dugu, ezta? Gaur egun egia da gol sorta edo gor txaparrada bat jasotzen duzunean zaila dela irabaztea, baina eske golik egiten ez baduzu ezinezkoa da irabaztea. Eta Atletikek beti eduki du, pues bueno, ba horre alaitasun bat aurreko partean. Jokalariak, bueno, teknikoa direlako eta berarekin ez da ezer ikusi, ez? Orduan ikuste dut hor ba bueno, ba badaudela lehenengo mailan eta orain langabezian daudenak eta mundu zabalean badaudela entrenatzaile askotxo eta askotxo, ba oso pozik etorriko liratekenak Bilbora, ez? Eta Atleti entrenatzera, ez? Gaur horre entzun ditut izen batzuk, aipatzen zen Lotina, aipatzen zen horre atxerritar bat, ez dakite frantxiar bat edo, Bordeleko Girondizen entrenatzaile hoia izandakoa eta Sanetienen egondakoa, bebai, eta bueno, ez dakite ez, Lotinak nik uste dut oso zaila edukiko duela horre Espainolen jarraitzen, naiz eta kopako finala irabazi, ba horre Espainol ere badago azken partidua jokatu beharko du, ba ikusteko ia bigarren lehenengo maila honetan jarraitzen duen ala, ez? Eta ez dakite ez, izen asko aipatzen dira, baina bueno, niretzat akatzika handiena izan zen, ba, bueno, ba, Lamikize eltzean, Balberde kentxearena, ez da, normalean talde batean, denok dakigu, taldea ez dagoenean ondo, taldeak galtzen duenean, taldea jisteko arruzkun dagoenean, ba, egiten dela dena, entrenatzaile aldatu, ez? Baina talde bat UEFA-n sartut egoten denean, eta kriston denboraldi egiten duenean, ba, egia esan oso zaila da entrenatzaile aldatzea, eta hori egin zuen Lamikize jarenak, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, nik uste du momentu honetan ere, pues badaudela jokalari batzuk, ba bueno, batzuekin egia da apustu egin behar dela, gaztea direla eta leku hartu behar dutela, baina beste batzuk bai hor dauden buke insignia batzuk eta izen handiko jokalariek ba gaur egunez diote zer raportatzen taldeari, bueno, eta kriston dirutzako abratzen ari dira ez jokatzeagatik.
Bueno, hor badira punto batzuk eta badago zer konpondu aurrera begira. Ikusiko dugu bat ematen jaramon egiten digunala ez alde horretatik. Azken partidua besterik ez da geratzen, baina beraz momentuz Hori libre geratzen dela Atletika, libre geratzen dela bigarren mailako jaitsiera arrisku horretatik Erreala ere bai. Beraz, eskara horretan lusatuko eta goiko klasifikazio hori erreparatu zezan atzokoan Osasunak galdu ondoren 75 punturekin geratzen dela, Sevilla atzetik datorkio 72 punturekin eta azken partiduari begira, ba biak ala biak nahiko konpromiso zailak dituztela, ez? Osasunak Valenciaren kontra jokatu behar naiz eta etxean izan eta Sevillak Real Madriden kontra naiz eta etxean izan. Baina
bai, gainera, hombre, kontutan hartu behar da, Sevillari falta zaizkion bi partidu hoia dela, base,
bat... Ah, Sevillari bi falta zaizkio, claro, arrazo claro, iusua, Barcelonaren kontrako bat, ez?
Hori da, bat da Barcelonaren kontrako eta beste Real Madrilekoa,
orban, claro.
Bai, zailak dira partiduak, baina, bueno, Sevilla espaldi honetan, ondo jokatzen dabil, eta Sevillak datorren astean, bueno, datorren astean, ez, parkatu, aste honetan, ez, amarrean, bi arrez etzi jokatu beharko du Europako UEFA-ko finala. Bai, orduan, bueno, horrek ez dakit, igual horbe, ba, bera egingo du galtzen badu, edo irabazten badu, ba, igual gore egingo du, esan nahi dut animikoki eta psikologikoki oso garrantzitsua dela. Eta, hombre, pena da, Osasunak kriston denbora aldia eginduelako, hombre, nik uste dut hor laugarren postuari eutxiko diola, baina kontutan hartu, Osasunak datorren partidua sadarren jokotuko duela, baina Valentziaren kontra. Valentzia hor dago hirugarren postuan, eta nik uste dut futbol polita egiten ari dela, ez? Hombre, ezin du liga irabazi, ja Bartzelonak irabazite dauka, baina hirugarren gelditzea be ez dago txarto. Pena izango litzateke Osasuna hor deskuidatzea, eta Sevillak azken, eta bai dala azken momentuan, bakartera lapurtzea, ez?
Bai, ganea Valentzia bigarren gera liteke, ez da?
Claro, alegin
hori badu eta Real Madrid egin patatu?
Ba horregatik, orduan Valentziakoak alegin egingo dute, ze gainea zu kontutan hartu, hor, lehenengo lau postu hoietan geratzen direnak, Championsera joaten direla. Baina lehenengo eta bigarrenia zuzenian pasatzen dira, eta hirugarrenak eta laugarrenak, ba aurretiko lako eliminatoria holan aurretiko partidu batzuk hasi behar ditu, eta hori ja abuztuan izaten da, inori esaio komenia ingo zaztia ligea, ba berandu delako, oso luze egiten delako urte guztian zehar, eta gainera baldetik aldez aurretik ba sailkatu egin behar delako, ez naiz ta sailkatuta egon beste partidu batzuk jokatu behar dutelako. Orduan ikuste dut Valentzia be saiatu egingo dela hor bigarren posto hori lortzen eta ez geratzen hirugarren, ez?
Hori goiko taulari goiko parteari dagokionez eta beko partean aldiz Alaves daukagu eta sail izan behar dute Petermanenak lehen mailan segitzeko datorren urtean, kostatuko zaia.
Ba, nik uste dut, bueno, ja momentu honetan eta matematikoki jaitsita daudenak, ba Cádiz eta Málaga dira eta hor ba badakigu hiru jaisten direnez, ba hirugarren batek ba lagundu beharko diela bi hauei, ez? Orduan koska dago Espainol eta Alavesen artean, beste guztia ja Racing hartuta, Racing dago 16. Postuan 40 puntuekin eta 40 punturekin ja talde bat libratu egiten da, ezta? Orduan izango da Espainol eta Alavesen artekoa, baina kontutan hartu Espainolek Alavesek baino bi puntu gehiago dauzkala. Orduan igual Espainolek berdinduta puntu bat lortuko balu eta azken partidua etxean jokatuko du Errealaren kontra. Errealak ez dauka ja ezer jokoan, esan nahi dut ez dauka hor olako motivaziorik edo, bueno, orain esaten dan dirua dena, ez? Maletinen bat euki dezake eta igual Petermanen enroiatuko da eta neko diru ipiniko du mai gainean, ez? Bate daki.
Petermanek esan du beraren zatorio oso logikoa dela.
Logikoa dela, claro, bai. Berazetako ukatuko du, beste guztiak ukatzen dute, baina berak zertarako. Orduan, claro, Espainolek puntu bat lortuta badaki ba libratu ingo dela eta hirurak, hau da, berezku dago. Partidu hori irabazi eskero da berdindu eskero bera lehenengo mailan dago, ez? Eta Alavesek egin behar du bere partidua irabazi, Deporren kontra izango duen partidua eta gainera, bai, eta gainera Espainolek galdu egin beharko luke. Orduan claro, ja ez da gauza bakarra, baldintza bakarra, bi baldintza dira bete behar direnak. Orduan nik uste dut oso zail daukala. Hombre, gustatuko litzaidake, ez? Baina ez Petermanen egaitik, hori argi dago, ez? Baina bueno, gustatuko litzaidake, ba talde euskalduna delako, Gasteiz aldean laguna dauzkadalako eta bueno, pues benetan hori, ba jokalari batzuk ere, pues bueno, gogoko ditu dalako. Baina oso zail ikusten dut.
Hori, lehen maileri dagokionez, datorren astean ja kuadrante guztia eginda izango du eta puzlea guztiz osatuta bigarren mailan esan sei partida usteo gehatzen direla, 18 puntu jokoan eta Ibarrek salbazioa lortzeko okerrespanago 12 lortu behar dituela, beraz oso zaila ematen du hain arte ligan zehar egin ez duena azkeneko partiduetan egitea ikusita ganea zer nolako bilakaera daraman Eibarko ekipoak. Ba, bueno, laguna, gori, tira, futbol kontua gehien bat, ez da informazio informaziorik neskei buruz, galdu egin zutela, hori bai, raioen kontra uste dut atzo, bai, bietalau.
Bai, hori da dakidan bakarra. Bai, bertan egon, osea, esan dizuetan egon intzenez, ja beste, ez dut astirik izan beste taldek zer egin duten ikusteko, enteratzeko bai, baina ikusteko ez.
Erto, ba, gaur jakin badakigu, ume txikiak bezala, amarro dutan, lo egingo duzula, tranquil, tranquil, esaten den moduen. Bai, izaskun larra biti, mila eskar, hemen egote gaitik ondondo pasata, horrengo bater arte. Musikari tartetxoat eginda bere alagatoz pilotarekin.
Historia, se la yo pedirá, Dios vale en mí.
eta pilota kontuetan laguna gaurkoan laburpenaren laburpena medius falta zaigun, baina bai aipatu asteburuan buruz buru ikusi ditugun bi pilota partidak ostiralea, bakizu dagoeneko finale laurdenetan sartuta geundela bi partida falta ziren jakiteko finale erdietara nortzuk pasatzen ziren. Ostiralean Iruñako Labrit Sarrean Beloki eta Patxi Ruizen artekoa ikusteko aukera izan genuen, eta atzokoan aldiz, atzokoan esparkatu larun batean, atan hirugarrenetik Peñagarikano eta Martinez de Irujoren artekoa. Beloki eta Ruizen artekoa ikusteko esan dut, baina iaia ikusteko denporarik ere ez, partido bizkorra eta emaitzak ere hori adierazten du, zalantzarik gabe, 22-1 nagusitu zitzaion Ruben Beloki Patxi Ruize. Ezusteko itzela galanta alde horretatik, eta horren froga bat diruan nola atera zen, apustuak Patxi Ruizen alde atera ziren 160 irigoitik eta 40-50 izango ziren azpiko momioen kopuruak. Baina etzen partidorik egon, 25 minutu esan moduan 100 pilotakada eman ziren onera, eta klabea sakean egon izan zen. Luze atera zuen Ruben Beloki, betidan izakatzaile handia izan da burlatakoa, baina hori argi eta garbi erakutsi zuen ostiraleko Labriteko Patxi Ruizen kontrako partida horretan. 10 sake sartu zizkion Belokik Patxi Ruizi, eta 10 sake sartu ezkero zail izaten da, zail ezinezkoa esan genezake iaia partida kontrarioak irabaztea. Ruize jakina alerik etzion sartu Belokiri, ia aukerarik espaitzuen euki sake bakarra egin baitzuen Patxi Ruizek. Hor klabea desarmatu egin izan zuen sakearekin, sake errematearekin gero berriro oso luze josuen Ruben Belokik, eta pilota atzeko kuadroetan ibili izan zen bortizkeria handiz, eta Patxi Ruiz momentu guztietan ezinean goitik eta bera, eta emaitza hor aipatu duguna 25 minutu jokuan eman ondoren, eta 100 pilotakada pasatxo, 104 pilotakada onera erabili ondoren, 22-1 Ruben Belokiren alde. Hori ostiralean, eta larun bat arratzaldean atano hirugarrenetik ikusteko partida ikusteko aukera, frontoia iesania beteta, leku gutxi gatzen ziren libreango armailetan, apustuak oso errez, apustuak dirua botata, esaten den moduan Martinez Dirujoren alde, 120 ikusi genuen dirua partida hasieran, kontra nor, Peñagarikano, kepa Peñagarikano. Arro egoteko motibuak eta tranquile egoteko motibuak bazituen Azpeitiarre gazteak, Peñagarikano alegia egindako txapelketaren ondorioz, txapelketa txukuna egin izan du, eta 4-5 partido jokatu behar izan ditu Peñagarikano geltzeko heldu izan den lekuraino. Guztiak irabazi eta pixkana konturatzen ari izan gara, bere jarripen egin izan baldin baduzue behintzat manomanista handi baten aurrean geundela, baina nork espero hain gerra handia ematea Martinez de Irujo bati. Juan Martinez de Irujo bere arma guztiak erabili behar izan zituen menperatzeko Kepa Peñagarikano. Partida ostiraleko pilota partida eskasa izan baldin bazen, motela eta jokurik gabekoa, larun batekoa guztiz alderantziz. 22-14 gainditu, baina ia ordubeteko jokua, joku harina ganera, tentsionamientos betetako jokua, jokaldi ikaragarri polita ikusi genituen, eta indarretik indarrera jokatutako pilota partida. 243 pilotakada onera, baina azer nolako pilotakada ikusi genituen. Aspaldiko partez ikusitako, txapelketan ikusitako partidarik onenaren aurrean, aurkitu ginela, esan genezak inolako lotxa eta beldurrik gabe. Tanto asko eta asko pilotatuak, pilotakada ugari, tantuetan, pilotakada ez nola nahikoa ganera, poteretik poterera, indarretik indarrera jokatutako pilota partida izan baitzen. Martínez de Irujo egia esan, dena edo ia dena egin izan zuen ondo, atera egin izan zuen, sake eta errematearekin zenbait ento lortu zituen, pelota gogor astindu zuen inolako beldurri gabe, erakutsiz behin eta berri oso nolako abiadura ematen dion pilotari, bole atera zuen, atera behar izan zuenean arma gisa eta ikaragarri defensa handia erakutsi zuen. Pare bat utzun, besterik ez zituen egin, bat nekea eta beste, egin behar delako pilota partida baten ere, utxunen bat, bolearekin kristonak eman zizkion, baita eskar eta eskuin marekin ere bai, eta pilota praktikamente esaten den moduan nahi izan zuen lekuan jartzeko aukera duela, eta jakituria hori baduela erakutsi zuen Juan Martínez de Irujo txapeldun haundi baten aurrean gaudela inolako zalantzari gabe. Sorpresa ez Martínez de Irujo horren partetik, baizik eta Kepa Peñagarikan horren partetik etorri zitzaigun, eskenuen uste, hain ondo erantzun gozionik, Kepa Peñagarikan horrelako haundituta zetorren Juan Martínez de Irujo bati, baina esan moduan, horrelako indarretik indarrera jokatu zion Peñagarikanok ere bai, eta horrek eman zigun esan moduan partida handi bat ikusteko aukera, bi potere handi, mokos moko buruz buru, antxe frente-frente, eta ikuskizun paregabea eman zigutena bi pelotariek. Gauzak horrela posteko motiborik bai, ugaria ganera larun bateko pilota partida ikusteko azetuta gehatu izan ginen, eta behingoz esan genezake hori, itzalesko pilota partida baten aurrean egon izan ginela, eta hori gozatzeko daztatzeko aukera izan genuela. Oain finalerdietan sartuta dago txapelketa, eta datorren asteburuan larun batarekin gainera maiatzaren amairuan maiatzaren amairuan Labriten jokatuko dute lehendabiziko final erdia Olaizola bigarrena, Aimar Olaizolak eta Sebastian Gonzalezek, Asegartzek antolatzen du jaialdia, eta esan moduan datorren larun batean. Beste final erdia, Irujo eta Belokiren artekoa izango da, oraindik non jokatuko den erabakitzeke dagoen arren, maiatzaren 21 igandearekin izango dela hori hortarazi gaituzte. Gauzak horrela daude, gaur bitxikeria gisa esan Diario de Navarra ematen duen berria txapelketari buruz, eta titular barnea orrialdeko titularretan dio finalerdietarako lau pilotari geratzen direla, lau pilotari horietatik hiru txapeldunak dira eta bat frantsesa. Frantsesa suposatzen dugu Sebastián Gonzálezengatik diotela Diario de Navarrakoak, behar da gauza txarra, arra, ustelkeria behar da, pertsona ustela eta kaskarra izan behar da alde horretatik horrelako titular malapartatuak egiteko. Bobalagunak, gaurko programa onaino, futbol kontua lehendabiziko partean gogoratu izaskun Larrabitirekin baliatu izan ditugunak, eta pilotaren laburpenaren laburpena esan moduan. Zuen gustoa bete dugulakoan berriro ere astelen honetan, hori, harza zue, aurri beroena esaten den moduan, eta badakizu astelen erozita daukazuela kirolekin Bilbo Hiria Irratian. Ondo nibili, gero arte.
ametsak egan joan zaizkigu, pena gurekin diraute. Begirain bat bikoten, bizitza tristuraz beten, elkar bizitza amestuari muzin egiten dioten. Begira hainbat bikoten, bizitza tristuraz beten, elkar bizitza amestuari.